Λοιπόν, η εκπομπή που θα ακούσετε έχει ηχογραφηθεί κάποιες μέρες πριν. Είναι μια εκπομπή ειδικά για την καραντίνα με τον Φραγκίσκο Γονιδάκη, ο οποίος Φραγκίσκος είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή Αθηνών και είναι στη μονάδα διαταραχών πρόσληψης τροφής της Αλφα Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Αιγινητίου Νοσοκομείου. Έχουμε κάνει άλλες δύο εκπομπές. Αυτή η εκπομπή επικεντρωνόμαστε σε αυτό που ζούμε όλοι, με μια διάθεση έτσι πραγματική και λίγο χιουμοριστική, όσο μπορεί να γίνει χιουμοριστική με αυτό το θέμα. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, παιδιά, και όλοι μαζί και ο καθένας μόνος του. Λίγο ξέρουμε τον εαυτό μας τι χρειάζεται και τι όχι και τι έχει κάνει λάθος την προηγούμενη καραντίνα και τι μπορεί να βελτιώσει. Αλλά ο στόχος είναι πάρα πολύ βασικός. Ο στόχος είναι η επιβίωση και να είμαστε καλά όταν θα βγούμε από αυτό. Είναι τόσο βασικός ο στόχος, πραγματικά είναι τόσο βασικός. Οπότε άμα δεν είστε παραγωγικοί και αποδοτικοί, να μην έχετε πολλές τύψεις. Και την αγάπη μου και τι να πω, σας σκέφτομαι όλους αυτούς που είναι σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρεται και ο Φραγκίσκος στην εκπομπή. Αυτά από μένα, απολαύστε το podcast και έρχονται και άλλα podcast πολύ πιο σύντομα το επόμενο διάστημα. Φιλιά πολλά!
Φραγκίσκο, την πρώτη φορά ήρθες εδώ, τη δεύτερη φορά ήρθα εκεί, την τρίτη φορά...
Το σκεφτόμουν και εγώ. Λέω, πρέπει να σταντάρουμε λίγο τις διαδικασίες μας.
Την τρίτη φορά είναι από μακριά.
Την επόμενη το κάνουμε από την Αγγλία.
Αχ, πραγματικά. Αυτό το βλέπω να αργεί, αλήθεια είναι το ταξίδι.
Είμαστε εντάξει.
Φραγκίσκος Γονιδάκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Η φάση είναι βαστάτε αδέρφια, νομίζω. Στη δεύτερη καραντίνα είναι βαστάτε αδέρφια. Φραγκίσκο, πώς είσαι?
Σίγουρα πολύ διαφορετικά από την πρώτη καραντίνα.
Ναι.
Νομίζω όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε δει πάρα πολλές αλλαγές. Μπορούμε να ξεκινήσουμε έτσι με το να μιλήσουμε για 2-3 αλλαγές. Σε καταστάσεις κινδύνου έχουμε δει ότι βιολογικά αντιδρούμε είτε με φυγή, άρα το συναίσθημα είναι φόβος, είτε αντιδρούμε με επίθεση, είτε το συναίσθημα είναι οργή.
Ναι.
Νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος από εμάς στην πρώτη καραντίνα της Άνοιξης αντιδράσαμε με φόβο. Δηλαδή κλειστήκαμε μέσα, ακολουθήσαμε τις οδηγίες, φοβόμασταν ότι θα κολλήσουμε, προστατευτήκαμε όσο περισσότερο μπορούσαμε να προστατευτούμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο. Σε αυτή τη φάση βλέπουμε ότι πριν έρθει η μεγάλη καραντίνα, δηλαδή το πλήρες lockdown που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, υπήρχε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο αντέδρασε με οργή. Οργή απέναντι στο κράτος το οποίο δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις εγκλεισμού και οργή πολλές φορές απέναντι και στην επιστημονική κοινότητα που πολλές φορές έφτασε και σε αυτήν την παντελή και παράλογη άρνηση στο ότι ο κορονοϊός δεν υπάρχει, ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι υπερβολές, ότι υπάρχει μια παγκόσμια συνωμοσία που βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα αυτή η αντίδραση. Ας πούμε στην Αμερική υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο το πληρώνει κιόλας αυτό το πράγμα, το οποίο αρνείται την ύπαρξη της... αρνείται ότι δεν υπάρχει καν ο κορονοϊός ή τέλος πάντων είναι μια γρυπούλα, που προφανώς δεν είναι γρυπούλα. Αυτό το είδαμε, το βλέπουμε στην Ελλάδα και τη δεύτερη φορά. Είμαστε πιο δύσκολοι στο να μπούμε μέσα στο σπίτι και να κάτσουμε μέσα στο σπίτι.
Ναι, ναι.
Ψάχνουμε πιο εύκολα να βρούμε παραθυράκια για να ξεγλιστρήσουμε. Ναι. Δεν συμμετέχουμε. Μπορεί να υπακούμε, μπορεί να πειθαρχούμε, αλλά δεν συμμετέχουμε αυτή τη φορά στην καραντίνα. Και αυτό βλέπω ότι αφορά πολύ μεγάλη μερίδα των ανθρώπων και από πολύ διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες.
Και έχει και πιο πολύ κίνηση έξω, θα έλεγα, αυτή τη φορά. Έχει μια
κίνηση. Η κίνηση σίγουρα μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε.
Ναι.
Δηλαδή, μπορώ να σου πω κι εγώ από το νοσοκομείο που εργάζομαι ότι στην πρώτη καραντίνα είχαμε πολύ μικρότερη κίνηση ασθενών. Οι εργασίες οι εσωτερικές του νοσοκομείου ήταν πολύ σχεδόν εγκαταλελειμμένες ή ήταν σε μια πολύ χαμηλή βάση. Είχαμε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην γραμμή στο 103.06 και στο πώς θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους τηλεφωνικά. Ενώ τώρα δουλεύουμε κανονικά σαν να μην υπάρχει lockdown.
Ήταν και τεχνικά μέχρι την Παρασκευή ανοιχτά επίσης.
Ναι, βέβαια, ναι, και αυτό. Και αυτό ναι, αλλά αν οι δουλειές, δηλαδή, επειδή εγώ βλέπω την κίνηση το πρωί, βέβαια, ως επιτοπλίστων, εάν οι άνθρωποι πηγαίνουν στις δουλειές τους, το πρωί θα έχει κίνηση στον δρόμο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Εγώ διάβασα για την καραντίνα αυτή, το είπα και στην αρχή, ότι στην πρώτη, αυτή τη φορά ούτε banana bread, ούτε live στο Instagram, ούτε γυμναστικές στο Instagram, μόνο αγνή άδολη κατάθλιψη, θα συμφωνήσω.
Ναι, δεν είναι εκδρομή, δηλαδή ναι. Την πρώτη φορά, επειδή δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων, δεν είχαμε τόσους πολλούς ανθρώπους στα νοσοκομεία και δεν είχαμε ο καθένας από δικούς μας ανθρώπους και έναν και δύο και τρεις που να έχουν κολλήσει και να ζούμε αυτή την αγωνία του τι θα γίνει, νομίζω ότι ήταν και λίγο σαν... ήταν και λίγο εκδρομή, ας πούμε. Έτσι. Είχαμε και μία αίσθηση ότι τη γλιτώσαμε εξόφαλτσα, ότι πέρασε από Ιταλία και εμάς μας ξεπέρασε.
Και πόσο καταπληκτικοί είμαστε.
Ναι, 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 υπήρχε και αυτό, ας πούμε, ξέρω εγώ, και αυτή η αυτοενίσχυση ότι εμείς τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα πιο γρήγορα κτλ. Νομίζω ότι αυτού του είδους, ας πούμε, έτσι, οι μύθοι, ας πούμε, έχουν διαλυθεί. Βλέπουμε ότι μας χτυπάει κανονικά. Όλοι έχουμε από 2-3 ανθρώπους που έχουν κολλήσει ή έχουν μπει σε καραντίνα για διάφορους λόγους. Και πλέον έχουμε πια και πολλές οικογένειες οι οποίες έχουν χάσει μέλη τους από τον κορονοϊό. Ναι, ναι. Και αυτό βάζει μια άλλη δυναμική για όσο από εμάς ασχολιόμαστε με την ψυχική υγεία.
Αυτό τώρα δεν είναι ένα συλλογικό τραύμα ή ενεξελίξη?
Εξαρτάται μέχρι πού θα φτάσει. Γιατί όπως είπες και εσύ, είναι ενεξελίξη.
Ναι.
Δεν ξέρουμε μέχρι πού θα εξελιχθεί. Αυτό που έγινε στην Ιταλία, λέω την Ιταλία γιατί είχαμε πολύ περισσότερες εικόνες και ανταποκρίσεις τον Μάρτιο από την Ιταλία, αυτό είναι σίγουρα ένα συλλογικό τραύμα.
Ναι.
Αυτό που βιώνουν οι γιατροί αυτή τη στιγμή στις μονάδες που ασχολούνται με τον κορονοϊό, στις μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι μια κατάσταση η οποία είναι τρομακτικά δύσκολη. Δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, υποθέτω και για λόγους του να μην τρομοκρατήσουμε τον πληθυσμό. Αλλά σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να βρούνε ένα πάρκο για να κάνουν πάρτι και να πιούν το αλκοόλ τους ή τις μπύρες τους ή οτιδήποτε άλλο, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει και αρχίζει να συμβαίνει σιγά σιγά στα νοσοκομεία. Και στη Θεσσαλονίκη βέβαια πολύ περισσότερο. Η Αθήνα ακολουθεί από πίσω και υπάρχουν και άλλα μέρη που είναι και αυτά πολύ δυσκολεμένα στην Ελλάδα.
Οι κλήσεις στο 103.06 έχουν αλλάξει ύφος?
Οι κλήσεις δεν έχουν αποκτήσει τον όγκο που είχαν τον Μάρτιο. Έχουν αυξηθεί χωρίς να έχουν αποκτήσει αυτό τον όγκο. Προφανώς γιατί δεν χρειάζεται μια ενημέρωση του κόσμου ότι το 103.06 δεν έχει σταματήσει να λειτουργεί καθόλου. Και τώρα μάλιστα ενισχύεται με όλο και περισσότερους ανθρώπους και θα ενισχυθεί περαιτέρω σαν μια γραμμή ψυχοκοινωνικής στήριξης βάσει ενός προγράμματος χορηγίας από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε θα έχουμε προσωπικό, τεχνολογικό εξοπλισμό, άλλη δομή λειτουργίας. Βέβαια τώρα μας πρόλαβε η έξαρση του ιού σε αυτό το πράγμα. Έχουν όμως αυξηθεί τα τηλεφωνήματα από ανθρώπους που έχουν νοσήσει από κορονοϊό, είναι σπίτι τους, είναι στο νοσοκομείο αλλά όχι διασωληνωμένοι ούτε στην εντατική, βιώνουν πολύ έντονο φόβο και αγωνία και νιώθουν την ανάγκη να επικοινωνήσουν, όπως δυστυχώς έχουν αυξηθεί και τα τηλεφωνήματα από ανθρώπους που χάσαν έναν δικό τους άνθρωπο από κορονοϊό και βιώνουν έντονα συναισθήματα θλίψης, απόγνωσης και πένθους.
Και αυτό που ο άλλος είναι μόνος του, και στο σπίτι του αυτός που δεν έχει νοσήσει, αυτός που έχει νοσήσει είναι μόνος του, ο αποχαιρετισμός στη χειρότερη περίπτωση, που δεν γίνεται αποχαιρετισμός, γίνεται από τα social media, από τις οθόνες. Τι άλλο να πω, γενικά δεν ξέρω τι να πω.
Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και όσοι άνθρωποι έχουν επίγνωση της επικινδυνότητας, γιατί είπαμε ότι αυτή τη φορά δεν έχουμε τόσο πολύ επίγνωση επικινδυνότητας. Έχουμε, οι άνθρωποι έχουμε μια εξαιρετική ικανότητα να εξοικειωνόμαστε. Και πολλές φορές εξοικειωνόμαστε και αυτό μας βοηθάει, όπως ας πούμε εξοικειωνόμαστε σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, σε μια απώλεια ή ας πούμε σε μια αλλαγή οικονομική, όπως βιώσαμε πριν από 10-12 χρόνια. Αλλά έχουμε μια λανθασμένη, μάλλον μια ικανότητα να εξοικειωνόμαστε που μερικές φορές δεν μας βοηθάει. Τώρα έχουμε εξοικειωθεί με τον ιό, έχουμε εξοικειωθεί με την πανδημία, δεν φοβόμαστε τόσο πολύ και αυτό το πράγμα δεν μας βοηθάει να παίρνουμε τα σωστά μέτρα. Οπότε όλο αυτό το απότομο, το ότι ξαφνικά μπορεί να αρχίσει να βύχεις, ξαφνικά μπορεί να σηκώσει έναν πυρετό, ότι ξαφνικά μπορεί να μην αρχίσει να νιώθεις καλά, τότε σου χτυπάει το καμπανάκι και πολλές φορές είναι σαρωτικό αυτό το πράγμα. Δεν έχεις προετοιμαστεί γι' αυτό, διότι θεωρείς, οι νέοι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι άτρωτοι, οι μεγάλοι άνθρωποι θεωρούνται ότι αφού φοράω τη μάσκα μου, ας πούμε, δεν θα μου συμβεί εμένα, θα συμβεί στο γείτονα. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένας αόρατος εχθρός ο οποίος τρυπώνει μέσα στους πνεύμονές σου από την αναπνοή σου και δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει αυτό το πράγμα.
Και είναι και αυτή η φύση του ιού, νομίζω, που έχει δημιουργήσει και τους αρνητές. Δηλαδή σου λέει όλος το πέρασα ασυμπτωματικά, άρα και εγώ επειδή είμαι νέος θα το πέρασω έτσι.
Ναι, φαίνεται προς το παρόν, δεν είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι επιστημονικά ποιοι άνθρωποι το περνάνε ελαφρά και ποιοι βαριά. Δηλαδή δεν εννοούμε για τους ανθρώπους αυτούς που έχουν τα υποκείμενα νοσήματα που λένε, που είναι καρδιοπαθείς ή που έχουν χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή οτιδήποτε, αλλά στους νέους ανθρώπους, γιατί αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία έχουμε ανθρώπους που είναι 30, 40, 50 χρονών. Δεν είναι μόνο όπως είναι στην πρώτη καραντίνα οι παππούδες, ας πούμε, που είναι 80 και 90 χρονών και που είναι σε πολύ. Είναι ταλαιπωρημένος ο οργανισμός τους, είναι εξασθενημένος ο οργανισμός τους. Έχουμε νέους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πεθάνουν, αλλά έχουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν. Και δεν έχουμε ξεκαθαρίσει απόλυτα γιατί ένας άνθρωπος 40 χρονών, χωρίς κάποιο βαρύ ιστορικό, ιατρικό, να κάνει ζημιά στους πνεύμονες και κάποιος άλλος άνθρωπος να μην κάνει ζημιά στους πνεύμονες και να περάσει τον ιό ασυμπτωματικά με λίγο, ας πούμε, πυρετό. Θα βρεθεί αυτό το πράγμα και ήδη υπάρχουν ενδείξεις και βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που φαίνεται ότι το ανοσοποιητικό του σύστημα μπορούν πολύ πιο εύκολα να σταματήσουν τον ιό και κάποιοι άνθρωποι που είτε γενετικά είτε για άλλους λόγους το νοσοποιητικό του σύστημα δεν μπορεί να σταματήσει τον ιό. Αυτό είναι κάτι το οποίο όσο περνάει ο καιρός θα το ανακαλύψουμε. Αλλά η αλήθεια του θέλω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ένα τεστ που μπορούμε να το κάνουμε και να πούμε «Α, Δέσποινα, εσύ είσαι πάρα πολύ, κανένα
τώρα
πρόβλημα».
Κόπηκες, ξανά. Δέσποινα, είσαι πάρα πολύ.
Θα μπορούσε λοιπόν να πει κάποιος ότι να κάνουμε ένα τεστ και να πούμε «Δέσποινα, εσύ είσαι πολύ ανθεκτική στον ιό, κάνε τη δουλειά σου κανονικά, δεν υπάρχει πιθανότητα να κολλήσεις, άμα πάει να μπει ο ιός στον οργανισμό σου ή δεν θα μπορέσει να κάνει ζημιά ή θα τον σκοτώσει το νοσοποιητικό σύστημα, ενώ άλλος είναι πολύ ευαίσθητος, ανεξαρτήτου της ηλικίας πρέπει να προφυλακτεί περισσότερο να μείνει πιο πολύ μες στο σπίτι». Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μπορούμε να κάνουμε τέτοια διάκριση του πληθυσμού, γι' αυτό και τα μέτρα προστασίας πρέπει να είναι καθολικά. Επειδή κανένας δεν ξέρει εάν εκτεθεί στον ιό και κολλήσει, τι θα γίνει μέσα στο σώμα του.
Αυτό τώρα το καθεστώς παρατεταμένης αβεβαιότητας και απομόνωσης, τι μας κάνει? Δηλαδή, εμένα το δικό μου, πριν πεις το δικό μου mini gallop από τους φίλους μου, είναι μοναξιά και φόβος και αυτά τα δύο.
Υπάρχουν δύο θέματα τα οποία πρέπει να σκεφτούμε για να δούμε έτσι και από τις δύο πλευρές την κατάσταση. Το ένα είναι ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε μόνοι μας σε ένα σπίτι. Και δεν είμαστε φτιαγμένοι ούτε για να κάνουμε έρωτα, ούτε για να μιλάμε, ούτε για να αγκαλιαζόμαστε μέσα από οθόνες υπολογιστών. Πριν ξεκινήσουμε, κάναμε πλάκα και λέγαμε ότι την πρώτη εκπομπή για την οριακή διαταραχή την κάναμε στο στούντιο στη Θεσσαλονίκη. Τη δεύτερη εκπομπή για τις διαταραχές διατροφής, το δεύτερο podcast, το ηχογραφήσαμε στην Αθήνα. Τώρα είμαστε ο καθένας στο χωριό του και επικοινωνούμε μέσα από μία οθόνη. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είμαστε φτιαγμένοι. Χρειαζόμαστε και τη μυρωδιά ο ένας του άλλου. Χρειαζόμαστε το άγγιγμα. Χρειαζόμαστε την ανθρώπινη επαφή. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Και δεν έχει αλλάξει όλους αυτούς τους αιώνες που υπάρχει το ανθρώπινο είδος και δεν πρόκειται να αλλάξει εύκολα. Έχουμε όμως μια ικανότητα να προσαρμοζόμαστε. Το να είμαι στο σπίτι μόνος μου, το να είμαι στο σπίτι κλειδωμένος, να μην μπορώ να μετακινηθώ εύκολα, το να είμαι στο σπίτι με ανθρώπους που πολλές φορές δεν έχω καλή σχέση μαζί τους. Γιατί όλοι λέμε οικογένειά μου, οικογένειά μου, οικογένειά μου. Ναι, ρωτάμε όμως ανθρώπους, πώς είναι η σχέση με την οικογένειά σου? Πολλές φορές είναι πάρα πολύ κακή η σχέση. Σε όλες τις χώρες υπάρχει αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, γιατί οι άνθρωποι που είναι θύματα κακοποίησης είναι εξαναγκασμένα λόγω της καραντίνας να μένουν περισσότερες ώρες μέσα στο σπίτι με τον κακοποιητή τους, με το θήτη δηλαδή.
Ναι.
Άρα λοιπόν δεν είναι όλες οι οικογένειες το ίδιο. Από τη μία λοιπόν είναι αυτό, είναι η μοναξία την οποία δεν μπορούμε να τη διαχειριστούμε εύκολα, θέλει στρατηγική, θέλει υποστήριξη, θέλει βοήθεια. Θέλει βοήθεια πολλές φορές και από το κράτος, ειδικά σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που δεν μπορούν να αγοράσουν τα τρόφιμά τους, δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους κτλ. Θέλει βοήθεια. Από την άλλη, υπάρχει και μία ανάγκη του ανθρώπου, η οποία είναι παντελώς λανθασμένη, αν δει κανένας την πραγματικότητα της ζωής, να μην αλλάζει τίποτα. Αυτό λέω καμιά φορά έτσι αστειευόμενος, ότι είναι σαν τον άνθρωπο αυτός που είναι πολύ ψυχαναγκαστικός, που άμα του χαράξει το αμάξι που είναι καινούριο, παθαίνει ψυχικό τραλαλά, δηλαδή διαλύεται, ας πούμε. Δεν θέλει τίποτα να αυθαρθεί, δεν θέλει τίποτα να αλλάξει.
Ναι.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Η πανδημία είναι ένα βιολογικό γεγονός από αυτά που συνέβαιναν ανά τους αιώνες. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι καταστροφικό λόγω του τρόπου με τον οποίο είμαστε συνδεδεμένοι και του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία μας. Αλλά πάντοτε υπήρχαν επιδημίες και πανδημίες, όχι μόνο στους ανθρώπους, στα ζώα, στα φυτά. Έτσι είναι η πραγματικότητα της ζωής μας. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα που αλλάζει, που τροποποιείται, που φέρνει καινούργιες προκλήσεις, χρειάζεται να είμαστε όσο μπορούμε περισσότερο έτοιμοι να μπορούμε να αποδεχτούμε την καινούργια πραγματικότητα και να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να τη διαχειριστούμε με όσο καλύτερο τρόπο μπορούμε. Ο άνθρωπος αυτός που στυλώνει τα ποδάρια και αρχίζει, δεν είναι δυνατόν. Αποκλείεται, είναι άδικο. Φταίει το κράτος, φταίνει οι Κινέζοι, φταίει ο Τραμπ, φταίνει οι εξωγήινοι, φταίνει οι ψεκασμοί, φταίνε τα ραδιοκύματα, φταίει το 5G, το 6G ή οτιδήποτε. Είναι οι άνθρωποι αυτοί που συνήθως δεν μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά την πανδημία, καταραίουν, έχουν τελείως μη επιδέξεις αντιδράσεις, όπως είναι οι άνθρωποι που αρνούνται τον κορονοϊό και βγαίνουν έξω και κάνουν πάρτι και μετά, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρχίζουν και αρρωσταίνουν ένας μετά τον άλλον. Και αυτό το πράγμα δεν πρόκειται τελικά να βοηθήσει κανέναν να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, η οποία όμως εκ των πραγμάτων είναι πέρα από την ανθρώπινη ζωή. Δεν είμαστε, επαναλαμβάνω, φτιαγμένοι για να ζούμε μέσα σε ένα κάστρο, ο καθένας μόνος του, στο δωμάτιό του, μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή.
Δηλαδή είναι καθεστώς ακραίας πίεσης για όλους μας αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι. Και υπάρχουν μετρήσεις πια, δυστυχώς, που δείχνουν ότι οι ψυχικές διαταραχές έχουν αυξηθεί σε όλες τις κοινωνίες, οι οποίες χτυπήθηκαν από την πανδημία. Μάλιστα, πρόσφατα βγήκε και μία μελέτη που λέει ότι οι άνθρωποι που έχουν νοσήσει από κορονοϊό, μία μελέτη που βγήκε, νομίζω, σε ένα περιοδικό που λέγεται... Αχ, μου ξεφεύγει τώρα. Πάντως, ένα από τα πολύ καλά περιοδικά ψυχιατρικής, η οποία λέει ότι περίπου το 18 με 19% των ανθρώπων που έχουν νοσήσει από κορονοϊό, αυτή είναι έρευνα που έχει γίνει σε βάση δεδομένων, δεν τους πιάσαμε έναν δηλαδή, εμφανίζουν κάποια μορφή ψυχιατρικής διαταραχής σε μερικές εβδομάδες μέχρι 1,5 μήνα περίπου, δηλαδή μέχρι 90 μέρες από τη στιγμή που νοσήσαν από τον κορονοϊό. Τώρα, αυτό δεν ξέρουμε αν βιολογικά ο κορονοϊός κάνει κάτι στο κεντρικό νευρικό σύστημα.
Αυτό θα ρωτώ.
Ναι, ή αν είναι γιατί όλο αυτός ο φόβος και η αγωνία και η αίσθηση του επερχόμενου θανάτου είναι τραυματική. Γιατί στον κορονοϊό, στην νόσηση από τον COVID-19, έχουμε δύο αντιδράσεις. Υπάρχουν οι άνθρωποι, όπως είπαμε, ακραία, οι οποίοι δεν το πιστεύουν, σου λέει δεν είναι τίποτα, ξέρω εγώ, είπε ο Τάδε ότι είναι μια γρήπη και θα περάσει.
Υπάρχουν
οι άνθρωποι αυτοί που σου λέει ότι εγώ αν νοσήσω, γράφω διαθήκη, αφήνω και τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου και του σπιτιού μου και πάω στο νοσοκομείο για να πεθάνω. Δηλαδή δεν έχουν στο μυαλό τους ότι τελικά από αυτούς που νοσούν, αν δούμε τα στατιστικά, ένα πολύ μικρό ποσοστό τελικά πεθαίνει. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο ποσοστό που ταλαιπωρείται από την νόσο.
Ναι, γιατί είμαστε επίσης γενετικά προγραμματισμένοι να σκεφτόμαστε το κακό.
Ναι, κάποιοι άνθρωποι έτσι.
Ναι.
Πάντως έχουμε δει και σε άλλα χρόνια νοσήματα ή σε θανατηφόρα νοσήματα, όπως είναι ο καρκίνος ή η λευχαιμία, ότι οι άνθρωποι αυτοί που διατηρούν μια μαχητική στάση, οι άνθρωποι αυτοί που πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουν και θα επιβιώσουν ή θα δώσουν μια καλή μάχη, είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στατιστικά σε σχέση με το στάδιο του καρκίνου που βρίσκονται, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν μεγαλύτερη επιβίωση. Δηλαδή αυτή η μαχητική στάση απέναντι στην ασθένεια και η αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρω ακολουθώντας τις σωστές πρακτικές ή τις οδηγίες των γιατρών, φαίνεται ότι βοηθάει, γιατί δεν είναι μόνο να έχω αισιοδοξία. Αν έχω, ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέρω τον καρκίνο, ότι στον καρκίνο έχουν γίνει αρκετές μελέτες όσο αφορά τις ψυχικές αντιδράσεις. Πρέπει να ακολουθώ όμως και αυτό που λένε οι γιατροί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι τόσο πολύ αισιόδοξοι ή που έχουν, ας πούμε, διάφορων μορφών πίστες, οι οποίοι εγκαταλείπουν τη θεραπεία, την ιατρική θεραπεία, και αυτό έχει βρεθεί ότι μικραίνει το προσδόκιμο ζωής. Δηλαδή η προσευχή είναι καλή όπου πιστεύει ο καθένας και βοηθάει πάρα πολύ, το λέω σαν παράδειγμα, αλλά την ώρα που κάνεις χημειοθεραπεία, την ώρα που ακολουθείς Τη θεραπεία δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Απέναντι σε μια κατάσταση επικίνδυνη, κινητοποιούμε εμείς και από το περιβάλλον μας όλων των ειδών της βοήθειας που μπορούμε να πάρουμε. Υποστήριξη, ψυχολογική βοήθεια, πνευματικότητα, αλλά αυτό κάνοντας αυτό το οποίο προτείνει η ιατρική ότι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
Τι έχεις να μας πεις δηλαδή τώρα για να περάσει αυτό το πράγμα και να μην χάσουμε το μυαλό μας?
Αυτό το προσπαθήσαμε και στην προσπάθεια που κάναμε στο 103.06 στην πρώτη φάση της πανδημίας, αλλά και η προσπάθεια που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να μπορούμε να περάσουμε την απομόνωση χωρίς μοναξιά. Γιατί την απομόνωση δεν την γλιτώνουμε. Αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό μέτρο το οποίο μας βοηθάει. Απομόνωση εννοώ ακόμα και το να φοράμε μάσκα. Γιατί η μάσκα με απομονώνει από το φιλί, που στην Ελλάδα ξέρουμε, δεν λέω το ερωτικό φιλί, ενώ στην Ελλάδα ξέρουμε ότι το φιλί και η αγκαλιά είναι πολύ ισχυρό κομμάτι αλληλεπίδρασης κοινωνικής που δείχνει και την αγάπη μας και την ευχαρίστησή μας που βλέπουμε τον άλλο. Άρα λοιπόν η απομόνωση είναι η μάσκα, με απομονώνει επίσης και από το χαμόγελό σου. Με απομονώνει από το να δω ένα κομμάτι του προσώπου σου το οποίο περνάει σημαντική πληροφορία σε μένα. Μία θεραπευόμενη, κάναμε την τελευταία συνεδρία, την κάναμε από απόσταση, η οποία έχουμε ξεκινήσει θεραπεία το Σεπτέμβριο. Και μου λέει είναι η πρώτη φορά που βλέπω το χαμόγελό σας. Δηλαδή κάνει 2 μήνες θεραπεία και εγώ η πρώτη φορά που βλέπω το δικό της χαμόγελο. 2 μήνες θεραπεία με έναν θεραπευτή που του έχει πει τα πιο προσωπικά της πράγματα και που παλεύουμε μαζί τη βουλιμία και δεν είχε δει το χαμόγελο του θεραπευτή, δεν είχε δει το στόμα του θεραπευτή της. Όπως και εγώ δεν είχα δει το χαμόγελο το δικό της. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια μορφή απομόνωσης. Μέχρι την ακραία απομόνωση του είμαι σε καραντίνα σε ένα σπίτι μόνος μου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να βιώνουμε τη μοναξιά. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους να μπορούμε να παραμένουμε συνδεδεμένοι. Αυτό
με τηλέφωνο, με social media, με τέλος πάντων, ναι, βρείτε τρόπους ή στον μπαλκόνι.
Από το βιβλίο το οποίο με συνδέει με το συγγραφέα και με μια ιστορία και μου δίνει μια αίσθηση συνύπαρξης με τους χαρακτήρες του βιβλίου, για αυτούς που το βιβλίο και η ανάγνωση μιας ιστορίας ή το να δω μια σειρά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, στο τηλέφωνο, στην ταμπλέτα, στο σύστημα επικοινωνίας που βλέπω εικόνα και ήχο, στην προσφορά, στο να βοηθήσω εφόσον εγώ δεν είμαι απομονωμένος, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι απομονωμένος, το να νοιαστώ για έναν άλλον άνθρωπο, για ένα ζώο. Ναι, στο ναι, να μπορέσω να νιώσω ότι δεν είμαι εγώ που προσπαθώ να επιβιώσω και η κατσίκα του γείτονα να πεθάνει, να ψοφήσει μάλλον, αν από ό,τι θυμάμαι τη φράση, αλλά ότι όλοι μαζί δίνουμε αυτή την προσπάθεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην χάσουμε την επαφή μας ο ένας με τον άλλον. Ακόμα και στη γυμναστική την οποία θα κάνω μέσα στο σπίτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και θα έχω βάλει στο τάμπλετ εσένα και θα πω, έλα βρε δέσου να πάμε να κάνουμε μαζί κανένα κοιλιακό, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάποια άσκηση, να περάσει λίγο η ώρα. Και στην αρρωγή την οποία παίρνω από τις επίσημες υπηρεσίες, οι οποίες έχουν κινητοποιηθεί μέχρι μπορούν για να με βοηθήσουν. Εδώ πρέπει να πούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τα ωραία και τα χαριτωμένα και τα διασκεδαστικά και το να κάνουμε και να ράνουμε αφορούν ένα μέρος των πολιτών αυτής της χώρας, οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν να αντέξουν την καραντίνα. Δηλαδή εγώ είμαι σπίτι, έχω ένα μισθό ο οποίος έρχεται ή τέλος πάντων έχουν μειωθεί τα εισοδήματά μου, αλλά έχω ένα απόθεμα και μπορώ να επιβιώσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν τρομακτική αγωνία για τη δουλειά τους, έχουν τρομακτική αγωνία για την επιβίωσή τους μετά την επιβίωσή τους από τον κορονοϊό. Η αρρωγή λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους, η αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη που μπορούμε να προσφέρουμε, τα τρόφιμα τα οποία εγώ μπορώ να αγοράσω για έναν άλλον άνθρωπο στη γειτονιά μου που ξέρω ότι δυσκολεύεται, ή το επίσημο κράτος το οποίο θα κάνει 3, 4, 5 κινήσεις για να βοηθήσει αυτή την κατάσταση, μειώνει πάρα πολύ την αγωνία της επιβίωσης και αυτό με βοηθάει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν απόγνωση, άνθρωποι που είναι απελπισμένοι, άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς φάρμακα και βλέπουν την πίεσή τους ή το ζάχαρό τους να απορριθμίζεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ψυχικά νοσήματα και που έχουν βρεθεί χωρίς το γιατρό τους ή χωρίς την υπηρεσία η οποία τους φροντίζει. Έχουν βρεθεί κλεισμένοι μέσα σε ένα σπίτι γιατί είναι παχύσαρκοι, μεγάλη ηλικία, ζαχαροδιαβητικοί και παίρνουν αντιψυχωσικά και αρχίζουν να ξανακούνε φωνές, δηλαδή να έχουν ακουστικές ψευδεστήσεις, και βιώνουν το δίλημα του να βγουν να πάνε μέχρι το φαρμακείο ή να μείνουν μέχρι το σπίτι και να είναι προστατευμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται τον συνάνθρωπό τους. Είτε ο συνάνθρωπος είναι ο επίσημος γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, το βοήθεια στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, είτε είναι ο άνθρωπος αυτός που ξέρει ότι η δέσποινα είναι δύσκολα και που θα βγει, αν θέλεις, από το δικό του ασφαλές καβούκι για να πει, ρε παιδί μου, ας κάνω κάτι για τη δέσποινα. Αυτό λέγεται κοινωνική συνοχή. Τώρα, το έχουμε, δεν το έχουμε?
Δεν το έχουμε σίγουρα καθόλου καλλιεργημένο. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που τόσο μας αρέσει να βρίζουμε και να υποτιμούμε, η έννοια της γειτονιάς και της αλληλοβοήθειας είναι πάρα πολύ συνηθισμένη. Οι περιπολίες στη γειτονιά, από τους γείτονες, θέλω να πω. Δηλαδή, οι γειτονιές οργανώνονται. Αυτό σε εμάς ίσως είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να το ξεκινήσουμε.
Νομίζω ότι είναι κατά τόπους, γιατί οι γειτονιές οργανώνονται στα πιο μικρά αστικά κέντρα ή στις πιο μικρές ή στις περιοχές αυτές που είναι πιο αγροτικές. Και το ίδιο πράγμα νομίζω ότι γίνεται παντού στον κόσμο. Δεν ξέρω αν εδώ βοηθάμε ή δεν βοηθάμε. Δεν έχω στοιχεία το αν, ας πούμε, η κοινωνική υποστήριξη είναι μεγαλύτερη στην Αμερική εδώ και τα λοιπά. Ας πούμε, πιστεύω ότι στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, ξέρω, που είναι μια τεράστια μεγαλούπολη, εάν δεν έχεις, ας πούμε, φίλους ή δεν έχεις μια πολύ καλή ασφάλιση, ας πούμε, να σε φροντίσει ασφαλιστικός φορέας, δηλαδή μάλλον σε τρώει λίγο το σκοτάδι.
Πώς δεν σε τρώει?
Αν είσαι μόνος σου, δηλαδή, σε μια τόσο τεράστια μεγαλούπολη. Μην ξεχνάμε ότι και η Αθήνα, για να πω για τα δικά μου, το δικό μου το χωριό, είναι 4 εκατομμύρια, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη πόλη, ας πούμε, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Οπότε έχουμε πολλούς ανθρώπους. Ένα άλλο πράγμα επίσης, το οποίο πρέπει να ξέρουμε, ότι στην Αθήνα δεν ζουν μόνο Έλληνες υπήκοοι οι οποίοι έχουν ασφαλιστικές, ας πούμε, και προνοιακές, ας πούμε, δυνατότητες. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από άλλες χώρες, πρόσφυγες, μετανάστες, νόμιμοι, παράνομοι, με χαρτιά, σε καθεστώσιμοι παρανομίας κτλ. Υπάρχουν και άνθρωποι αυτή τη στιγμή που ζουν σε καταβλισμούς προσφυγικούς. Και αυτοί είναι πάρα πολύ δυσκολεμένοι, διότι καθώς οι πόροι του κράτους αναδιανέμονται προς το σύστημα υγείας και τις μονάδες του COVID, αυτοί οι άνθρωποι ψυχικά κατά μία έννοια εγκαταλείπονται. Όταν, ας πούμε, κλείνουν οι δημόσιες υπηρεσίες ή υπάρχει τηλεργασία, ορισμένες διαδικασίες για αυτούς τους ανθρώπους πηγαίνουν πιο αργά. Ναι. Οπότε αυξάνει το αίσθημα της ανασφάλειας και της αγωνίας για το τι μέλη γενέστε. Επίσης, οι συνθήκες, ας πούμε, στους καταβλισμούς δεν είναι ιδανικότερες όλων, ούτε είναι αυτές που εξασφαλίζουν μία πάρα πολύ καλή καραντίνα.
Ναι.
Σε περίπτωση που κάποιος, δηλαδή, βρεθεί θετικός στον COVID.
Έχω μάθει και ένα άλλο που συμβαίνει στο δικό μου το χωριό εδώ πέρα, γιατί είναι μια κλειστή κοινωνία και υποκριτική η Θεσσαλονίκη, πιο πολύ εγώ λέω από την Αθήνα λόγω μεγέθους. Το στίγμα, υπάρχει κόσμος που έχει περάσει κορονοϊό και δεν το λέει από φόβο να μην χαρακτηριστεί. Θα τρελαθώ.
Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που λες. Είναι πολύ σημαντικό το ότι το φέρνουμε στη συζήτηση, γιατί όντως υπάρχει στιγματισμός και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, έχει παρατηρηθεί από μελέτες που έχουν γίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπου γίνεσαι κατά μία έννοια λεπρός. Δηλαδή, ναι, κάποιος, ναι, ο οποίος, ναι, κολλάει τους άλλους ανθρώπους, στιγματικός, ας πούμε, έτσι.
Ναι,
κάποιος,
ναι, ναι,
που κολλάει τους άλλους ανθρώπους και που πρέπει να τον αποφύγουν με πάση θυσία. Αυτό αυξάνει ακόμα περισσότερο την αγωνία του ανθρώπου και τη μοναξιά. Δηλαδή, δεν κινητοποιείς μόνο την έλξη προς τους άλλους ανθρώπους, που άμα ακούσουμε για κάποιον δικό μας άνθρωπο ότι έσπασε το πόδι του, λέμε, θέλεις να έρθω σπίτι να σε βοηθήσω,
ναι,
να σου,
ναι,
πέρω εγώ τα πράγματα, να σε μεταφέρω εγώ στο νοσοκομείο, αλλά φοβόμαστε και ουσιαστικά γίνεται ταμπού αυτός ο άνθρωπος και το ταμπού το αποφεύγουμε, δεν το πλησιάζουμε. Οπότε έχει κανείς την αγωνία, αλλά νιώθει ταυτόχρονα ότι είναι και απόβλητος. Έχει απορριφθεί από την υπόλοιπη ομάδα του.
Είναι εξωστρακισμένος.
Είναι εξωστρακισμένος, ακριβώς. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο στιγματισμός. Το βλέπαμε όταν ήμουνα πολύ πολύ νεότερος. Είχαμε τα πρώτα κρούσματα του AIDS στην Ελλάδα και τις μολύνσεις από τον HIV. Και όταν νοσηλεύονταν στα νοσοκομεία που ήμουν φοιτητής ιατρικής όταν είχε ξεκινήσει αυτό, μόνο που δεν φορούσες στολή αστροναύτη για να τους πλησιάσεις, ενώ ξέραμε πάρα πολύ καλά τους τρόπους μετάδοσης. Δεν του έδινε στο χέρι σου, δεν του κρατούσε στο χέρι κάποια στιγμή που σαν ασθενής είχε αγωνία. Γιατί έβλεπε ότι και ήξερε ότι η ζωή του θα τελειώσει σύντομα και ήταν νέοι άνθρωποι. Και αυτό ήταν τρομερά στιγματιστικό.
Εγώ διάβασα στην ΕΛΠΑΙΣ επίσης ότι έχουν στιγματιστεί και υγειονομικοί χωρίς να είναι κρούσματα.
Ναι, ναι, ναι. Ο Σίγκμουντ Φρόιντ έλεγε στο βιβλίο του το Τέμ και το Ταμπού που είχε γραφτεί πολλές δεκαετίες πίσω ότι όποιος έρχεται σε επαφή με αυτό που θεωρείται ότι είναι ταμπού αποκτά και αυτός τις ίδιες ιδιότητες. Άρα εάν εγώ έρχομαι σε επαφή με το απαγορευμένο, κατά μία έννοια αντιμετωπίζομαι και εγώ σαν το απαγορευμένο. Αυτό οι ψυχίατροι το ξέρουμε πολύ καλά στο πετσί μας, διότι μερικές δεκαετίες παλιότερα, όχι ότι δεν γίνεται και τώρα, όταν η ψυχική νόσος ήταν λίγο, ας πούμε, ταμπού και θεωρούσαμε ότι η ψυχική νόσος είναι, δηλαδή ότι κάθε ψυχική νόσος είναι τελικά η σχιζοφρένεια, είναι η τρέλα, οι γιατροί που ασχολιόταν με αυτό, ξέρεις τι λέγανε τώρα για τους νευρολόγους και τους ψυχίατρους, ότι έχει στρίψει βίδα, στην Αμερική αποκαλούνται shrink, έτσι, τρελόγιατροι δηλαδή, κτλ. Θα σου πω και ένα προσωπικό που ήταν έτσι λίγο δυσάρεστο για μένα, ναι, αστείο τώρα που το διηγούμε μετά από πολλές δεκαετίες. Όταν τελείωσα την ιατρική και ήμουν, ας πούμε, φέρελπης νέος γιατρός, ρωτάγανε οι συγγενείς μου, ας πούμε, τι ειδικότητα θα κάνεις, και τους έλεγα ότι θέλω να γίνω ψυχίατρος. Παρόλο που ήταν κάτι δηλωμένο πριν καν περάσω την ιατρική ότι ο στόχος μου είναι να γίνω ψυχίατρος, οπότε ένας, ας πούμε, του ξέφυγε κατά μία έννοια και είπε, όχι ρε γαμώτο, ας πούμε, και εμείς νομίζαμε ότι θα έχουμε ένα γιατρό στο ΣΟΗ.
Πω. Ναι, είναι μόνο ορθοπαιδικό, σου παιδί.
Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι από τότε πολλοί άνθρωποι, και οι συγγενείς μου, για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους, κατά καιρούς έχουν χρειαστεί κάποια μορφή ψυχιατρικής υπηρεσίας ή να με συμβουλευτούν για κάτι, να παραπέμψω κάπου κτλ. Αλλά εκείνη τη στιγμή, εκείνη την περίοδο, που ήταν, ας πούμε, στη δεκαετία του 90, ακόμα δεν είχαμε αυτά τα προγράμματα της αποστιγματοποίησης ψυχικής ασθένειας, το ότι γινόμουν ψυχίατρος με πέρναγε κατευθείαν στο ταμπού και ήμουν χαμένη υπόθεση.
Και πριν συνεχίσει ο Φραγκίσκος για την καραντίνα και για τις συνέπειές της και για το πώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε καλύτερα, αυτό που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε μέσα στην καραντίνα και να εκμεταλλευτούμε το χρόνο είναι να μάθουμε κάτι καινούριο που βοηθάει και στη διάθεσή μας, βέβαια, πάντα. Όπως τα e-learning courses on demand της Nocrans για το digital και social media marketing. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς της Nocrans της βραβευμένης εκπαίδευσης για digital και social media marketing. Θα ακούσουμε τον Αποστόλη Αϊβαλή και αμέσως μετά Φραγκίσκος Γονιδάκης.
Γεια σας. Είμαι ο Αποστόλης Αϊβαλής, σύμβουλος στρατηγικής επιχειρήσεων και instructor στην Nocrans.com. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς σε δύσκολους καιρούς, όπως όταν υπάρχει μια κρίση, μια πανδημία ή γενικότερα, το digital marketing είναι αυτό που επικρατεί και είναι το μοναδικό αντικείμενο το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί σωστά, να βρίσκει κάποια εργασία ή να βρίσκει πελάτες λειτουργώντας ως ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι φυσικό, δεδομένης της κρίσης, πολλές μικρές, μεγάλες ή μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν γυρίσει το βλέμμα τους προς το digital marketing. Αυτό γίνεται για λόγους κόστους, γιατί το digital marketing συνήθως είναι φθηνότερο, ξεκινάει από πολύ λίγα χρήματα και μπορείς να μετράς τα αποτελέσματά σου, αλλά γίνεται και για λόγους αμεσότητας και ευκολίας, γιατί με το digital marketing οποιοδήποτε με διαφορετικές στρατηγικές μπορεί να επικοινωνήσει με το κοινό του. Φανταστείτε ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με πελάτες σου οι οποίοι επίσης βρίσκονται στο σπίτι τους, είναι σε απομακρυσμένες περιοχές ή είναι σε άλλη χώρα. Και όλα αυτά κάνοντάς τα από το λάπτοπ σου, από το σπίτι σου ή ένα καφέ, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνεις καν στο γραφείο. Άρα κατανοείτε γιατί το digital marketing ή το social media marketing, όπως λέμε, είναι αυτή τη στιγμή το παρόν και βέβαια το μέλλον, δεδομένου ότι οι περισσότεροι αναζητούν τέτοια στελέχη και είναι και οι μόνες θέσεις εργασίας που βλέπουμε συνεχώς να υπάρχουν, να βγαίνουν και να υπάρχουν διαθέσιμες από μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις. Εμείς εκπαιδεύουμε πολλούς τέτοιους επαγγελματίες και δίνουμε αυτά τα άτομα σε επιχειρήσεις, τα οποία συνήθως όταν προσληφθούν, αυτό που κάνουν είναι να αναλαμβάνουν, να προωθούν την επιχείρηση μέσα στο digital χώρο ή στα social media, κάνοντας διαφορετικές ενέργειες, όπως για παράδειγμα, post στα social media, διαφημίσεις στο Facebook και στο Instagram ή στην Google, δημιουργία περιεχομένου και άλλα πράγματα. Κατανοείται ότι ένας άνθρωπος που γνωρίζει digital marketing είναι πλέον περιζήτητος και αυτή δεν είναι μόνο η δουλειά της κρίσης και του παρόντος, άρα η δουλειά του μέλλοντος.
Αν θέλετε να εκπαιδευτείτε πάνω στα social media και το digital marketing, ενημερωθείτε σήμερα για τα in-class, live webinars και e-learning courses της Nocrans στο nocrans.com. Επιστρέφουμε τώρα στην εκπομπή.
Αυτές όλες οι συμπεριφορές όμως, πώς αντιμετωπίζονται από όλους εμάς δηλαδή που θα το συναντήσουμε αυτό να γίνεται γύρω μας ή να νοσήσουμε και να μας πει κάποιος τώρα το ψηλό είναι πραγματικό περιστατικό. Καλά δεν τρέπεσαι. Είπα σε ξαδέρφη της μαμάς μου που περνάει κορονοϊό που το είπε η γυναίκα ότι έχω κολλήσει και το περνάω σχετικά ελαφρά. Καλά δεν τρέπεσαι. Άκου! Δεν τρελαθώ.
Δεν τρέπεσαι που κόλλησες ή που το είπες.
Δεν τρέπεσαι και που το κόλλησες και που το είπες.
Okay.
Δηλαδή τέτοιες περιφορές όλοι μας από οποιαδήποτε πλευρά θα τις ζήσουμε ή θα τις δούμε να γίνονται. Αυτά όλα θέλουν, αυτό το όλα στο φως δηλαδή. Είναι μια ομπρέλα που από κάτω τι πρέπει να αρχίσουμε να ακονίζουμε για να το αντιμετωπίσουμε.
Το πρώτο βήμα είναι ουσιαστικά να το αποδεχτούμε γιατί είναι ένα κομμάτι της ανθρώπινης φύσης και δεν είναι κάτι το οποίο θα εξαλειφθεί. Οι άνθρωποι λειτουργούμε με στερεότυπα, είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η σκέψη μας και οι άνθρωποι φοβόμαστε. Οι πιο κραυγαλαίοι αρνητές του κορονοϊού είναι πολύ πιθανό άνθρωποι οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ για τη ζωή τους. Φοβούνται τόσο πολύ που προτιμούν να μην υπάρχει ο κορονοϊός.
Ναι,
προτιμούν
ναι.
να πιστέψουν ότι δεν υπάρχει ο κορονοϊός. Ναι. Αυτό βέβαια είναι μια υπόθεση, γιατί δεν μπορούμε να γενικεύσουμε τόσο πολύ και να μιλήσουμε για όλους τους ανθρώπους.
Ναι. Τι συμβαίνει στο κεφάλι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες για τη θεία σου, η προσωπική μαρτυρία του καθενός, δηλαδή το να μην ντρέπομαι να πω ότι έχω κολλήσει, ότι περνάω καραντίνα, ότι νιώθω έτσι, ότι μου συμβαίνει αυτό, ότι τώρα είμαι καλά, ξέρω εγώ έκανα την δεύτερη
ναι.
και καλά. Δηλαδή να μην υποχωρήσω απέναντι στο κοινωνικό στίγμα για να μην αποκτήσω εγώ το αυτοστίγμα. Γιατί υπάρχει το στίγμα το οποίο έρχεται από τη Δέσποινα που λέει «Μα καλά δεν τρέπεσαι ας πούμε που κόλλησες κορονοϊό» και υπάρχει και το στίγμα που εγώ πια το βάζω μέσα μου, υιοθετώ αυτή τη στάση του κοινωνικού μου περίγυρου ότι θα έπρεπε να ντρέπομαι, δεν λέω τίποτα για να μην με αποκλείσουν και να μην με απορρίψουν. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε δει ότι το στίγμα οδηγεί στο να αποκρύπτει κανένας την πραγματικότητα. Άρα να ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις για κοινωνικές συναναστροφές τις προηγούμενες εβδομάδες και να πηγαίνει με πυρετό ή να πηγαίνει με θετική διάγνωση ή με υποψία θετικής διάγνωσης και να βγαίνει με τους φίλους του για καφέ γιατί φοβάται να πει ότι ρε παιδιά εγώ θα κάτσω σπίτι επειδή υπάρχει μια πιθανότητα να έχω κορονοϊό. Για να μην τον απορρίψουν οι φίλοι του και για διάφορους άλλους προσωπικούς λόγους, το οποίο αυτό πια είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο για τη μετάδοση του ιού. Από την άλλη βοηθάει πάρα πολύ η στάση της πολιτείας στο να μην φέρεται στους ανθρώπους που είναι θετικοί με κορονοϊό με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικά αυταρχικός και απομονωτικός. Δηλαδή σε βουτάω, σε κλειδώνω μέσα και παίρνω και το κλειδί. Δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, ευτυχώς, διότι όταν η επίσημη πολιτεία έχει μια στάση υποστηρικτική και ιατρική απέναντι στους ανθρώπους που πάσουν από κορονοϊό, αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ θετικό, διότι ξέρεις ότι αν νοσήσεις θα έχεις βοήθεια.
Ναι.
Δεν θα έχεις κλείδωμα σε ένα ανήλιαγο κελί. Τώρα το λέω και λίγο δραματικά, ας πούμε.
Ναι.
Φαντάσου, ας πούμε, στην ναζιστική Γερμανία να έλεγες «Νομίζω, ρε παιδιά, ότι ο παππούς μου ήταν Εβραίος». Δηλαδή, ξέρεις τι θα σε περίμενε λίγο ή πολύ και τι θα τράβαγες από εκεί και πέρα. Οπότε προσπαθούσε να το κρύψεις. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό η στάση μας να είναι βοηθητική, υποστηρικτική, με κατανόηση και φροντίδα ιατρική και όχι να προσπαθούμε να κρύψουμε την πραγματικότητα γιατί ξέρουμε ότι μας περιμένει μια πολύ αυστηρή στάση της κοινωνίας. Και το επόμενο, το οποίο έχουμε δει ότι μετράει πάρα πολύ σε όλες τις ψυχικές ασθένειες, είναι η προσωπική μαρτυρία ανθρώπων οι οποίοι έχουν μια μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα στον γενικό πληθυσμό. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή ότι όταν η Lady Diana είπε ότι πάσχει από διαταραχές πρόσληψης τροφής, που ήταν ένα εξαιρετικά αγαπητό πρόσωπο για τη Βρετανική κοινωνία.
Παγκόσμια και παγκόσμια.
Αρχίσανε να έχουν, να το λένε και άλλοι άνθρωποι, να αισθάνονται ότι μπορούν να μιλήσουν ελεύθερα κτλ. Ναι. Ο Ιαν Μακέλεν, που είναι πολύ γνωστός ηθοποιός και από τις ταινίες και από τον κινηματογράφο, βγήκε και είπε κάποια στιγμή σε πολύ μεγάλη ηλικία ότι είμαι ομοφιλόφιλος, και αυτό δεν το αποκαλύπτω γιατί θέλω να ξέρετε κάτι για την προσωπική μου ζωή, που είναι αποκλειστικά και μόνο δικό μου θέμα και δεν αφορά κανέναν, αλλά τότε υπήρχε κάποια μορφή ρατσιστικής αντιμετώπισης των ομοφιλόφιλων στην Αγγλία και είπε ότι θέλω να βγω να το πω για να κοντράρω αυτό που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή.
Να είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπα τα οποία έχουν μια πολύ καλή, αν θέλεις, αναγνωρισιμότητα και θετική αναγνωρισιμότητα, αλλά λειτουργούν σαν μοντέλα για την κοινωνία, ναι, να βγουν να πούνε ότι κοιτάξτε παιδιά, έχω κολλήσει, είμαι σπίτι μου, έχω την παρακολούθηση την ιατρική, έχω την αγωνία μου, έχω το φόβο μου, κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τον εαυτό μου και ελπίζω να είμαι καλά σε 14 μέρες από τώρα και να μπορώ να ξαναείμαι μαζί σας. Αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κατά μία έννοια έχουμε μοντέλα, έχουμε στην κοινωνία μας αυτούς που τους θεωρούμε ότι είναι ηγετικές φυσιογνωμίες, leaders, και όταν ο leader έχει μια τέτοια στάση, αυτό το πράγμα δίνει κουράγιο και στους υπόλοιπους να αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο.
Και ότι είμαστε όλοι ευάλωτοι και επιρρεπείς, δεν είναι ότι ο άλλος πρόσεχε λιγότερο.
Ναι, το στίγμα προφανώς λέει ότι εσύ φταίς, κάτι δεν έκανες καλά και γι' αυτό κόλλησες.
Ναι, αυτό.
Γι' αυτό είναι και, αν θέλεις, και λίγο στιγματιστική ερώτηση, ας πούμε, και προσπαθούμε τώρα να στήσουμε μια υπηρεσία η οποία θα είναι παράλληλη με το 103.06 και θα αφορά την υποστήριξη των ανθρώπων που έχουν κολλήσει κορονοϊό. Γι' αυτό και έχουμε προσπαθήσει να αποφύγουμε στην εκπαίδευση των ψυχολόγων που θα απαντάνε σε αυτή τη γραμμή και των κοινωνικών λειτουργών, το ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, πού κόλλησες. Όπου θέλω κόλλησα.
Ναι, όπου θέλω κόλλησα.
Έτσι, δηλαδή, τώρα και να το βρω που κόλλησα, τι θα γίνει. Ας πούμε, πάω να δίνω τον κόσμο, θα πάω να πω, ας πούμε, δεν έπρεπε να φτερνιστείς επάνω μου. Κάπου κόλλησα. Είναι τόσο διαδεδομένος πια ο κορονοϊός που κάπου έχω κολλήσει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχω κολλήσει. Εφόσον πια δεν είμαστε στο στάδιο να κάνουμε ιχνηλάτιση επαφών. Διότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα στην κοινωνία, στην κοινότητα, οπότε η ιχνηλάτιση επαφών, από ό,τι έχω καταλάβει, δεν γίνεται πια. Όταν είχαμε λίγα κρούσματα, είχε νόημα το που έχει κολλήσει για να βάλουμε και τους άλλους ανθρώπους σε παρακολούθηση.
Ναι.
Το που κόλλησες όμως, πολλές φορές μπορεί να είναι στιγματιστικό και να αποδίδει μια ευθύνη. Πήγες κάπου που δεν έπρεπε να πας.
Ναι.
Ήσουν απρόσεκτος. Έτσι. Ενώ όταν έχεις τόσο πολύ μεγάλη διασπορά του ιού, κάπου έχουμε κολλήσει. Στο λεωφορείο, ένας φίλος μου με τον οποίο κάθισα και πια καφέ μαζί του όταν αυτό επιτρεπότανε και μιλήσαμε κοντά ο ένας τον άλλον, στη δουλειά μου, κάπου έχω κολλήσει. Το ζήτημα μου είναι ότι τώρα έχω κολλήσει και θέλω βοήθεια.
Το χιούμορ δεν είναι ένα συστατικό για μας που είμαστε μέσα στο σπίτι. Δεν εννοώ για τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία, να μην παρεξηγηθώ. Λίγος αυτοσαρκασμός, λίγο χιούμορ, λίγο... Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι που βοηθάει. Να επιστρατεύσουμε λίγο χιούμορ για αυτό που περνάμε μέσα στο σπίτι. Γιατί εγώ είναι κάποια βραδιά που δεν την παλεύω. Το λέω και δημοσίως, δηλαδή μου. Είναι ζόρικα. Στην πρώτη καραντίνα ήμουν απάρτη. Τι να σας πω τώρα. Καμία αίσθηση, καμία τίποτα. Θα περάσει ό,τι είναι, θα περάσει. Τώρα δυσκολεύομαι. Και προσπαθώ να το δω λίγο, ορισμένες φορές λέω εντάξει, κάνω και λίγο πλάκα, τι να πω.
Στη δεύτερη καραντίνα η αλήθεια του Θεού είναι ότι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρόκειται για μαραθώνιο.
Και όχι για
έναν υπερμαραθώνιο ακριβώς. Και όχι για έναν αγώνα ημιαντοχής, ας πούμε. Το χιούμορ βοηθάει πάρα πολύ, αρκεί να είναι τοποθετημένο σωστά μέσα στην πραγματικότητα, διότι υπάρχει χιούμορ, υπάρχει αυτοσαρκασμός, υπάρχει πλάκα, υπάρχει το δούλεμα, υπάρχουν αστιάκια τα οποία για ανθρώπους που είναι, όπως σου είπα, πάρα πολύ δυσκολεμένοι οικονομικά, κοινωνικά.
Ναι, αυτό δεν το συζητάω.
Μπορεί να γίνεται και αναισθησία, ας πούμε.
Ναι,
οπότε, όταν το χρησιμοποιούμε σωστά, με έναν τρόπο που είναι επιδέξιος, το χιούμορ μπορεί να βοηθήσει εξαιρετικά και να μας βοηθήσει να αντέξουμε και τις πιο δύσκολες συνθήκες.
Ναι. Το πιο πολύ αυτό σαρκασμό εννοούσα, έτσι. Αυτό εννοώ το χιούμορ.
Εγώ διαβάζω στα κοινωνικά δίκτυα όλα αυτά τα αστεία που γράφονται και πραγματικά μου ανεβάζει τη διάθεση.
Ναι, και εμένα, και εμένα.
Αυτά που τουλάχιστον, αν θέλεις, συντονίζονται και με τη δική μου αίσθηση του χιούμορ.
Έτσι. Και δείχνει και τη συλλογικότητα του πράγματος.
Ναι, ναι.
Είναι κοινό αυτό το πράγμα.
Αυτό που, αυτό όμως είναι προσωπική εκτίμηση και το συζητάμε. Δηλαδή, και, γιατί ο καθένας έχει το δικό του βίωμα αυτή τη φορά της καραντίνας, είναι ότι τα κοινωνικά δίκτυα με όλα αυτά τα αστεία και τα προκλητικά και το black humor, ας πούμε, το οποίο υπήρχε, ας πούμε, και βοήθησε πάρα πολύ στην πρώτη φάση της καραντίνας, νομίζω τώρα ότι τη δυναμικότητά τους σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την έχουν εξαντλήσει.
Τα είπαμε όλα.
Ναι, δηλαδή εγώ πιάνω τον εαυτό μου ότι δεν μπαίνω τόσο συχνά, δεν με ενδιαφέρει να διαβάσω πολύ τα αστεία. Κάπως από κάπου αλλού θα πρέπει να αντλήσω την ψυχραιμία για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά αυτό είναι η προσωπική δική μου αντίδραση.
Ναι, ναι.
Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο βλέπω και το βλέπω στους θεραπευτές με τους οποίους συνεργάζομαι, είναι ότι ενώ υπήρχε μια τρομακτική προθυμία στην πρώτη φάση της καραντίνας, δηλαδή είπαν όλοι που θέλεις βοήθεια, αν είναι να κάνουμε πράγματα μέσα, να υποστηρίξουμε κτλ. Τώρα που προσπαθούμε να στήσουμε αυτό με την υποστήριξη των ανθρώπων που είναι θετικοί με κορονοϊό, υπάρχει μεγαλύτερη κόπωση. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε «ΟΚ, αλλά πιο λίγες ώρες, γιατί είμαι και εγώ ζορισμένος και πρέπει να σεβαστώ τις αντοχές μου». Δηλαδή βλέπω ότι και οι ίδιοι οι υποστηρικτές της δεύτερης γραμμής, γιατί όσοι είμαστε στην ψυχική υγεία είμαστε στη δεύτερη γραμμή, έχουν αρχίσει και αυτοί να κοπώνονται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το σκεφτούμε. Και μιλάμε για ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κινητοποιημένοι για να βοηθάνε θεραπευτικά άλλους ανθρώπους. Δεν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αγκαρία, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εθελοντές και έχουν την ανάγκη να βοηθήσουν. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζονται στήριξη και οι υγειονομικοί, χρειάζονται στήριξη και οι άνθρωποι που είναι στην ψυχική υγεία, και τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός θα έχουν και μια μεγαλύτερη επιβάρυνση. Το χιούμορ είναι πάρα πολύ καλό, τα κοινωνικά δίκτυα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά από κάποιο σημείο και πέρα όσο βαραίνει η κατάσταση, μετράει πολύ περισσότερο η κουβέντα του αγαπημένου μου ανθρώπου. Μιλάω προσωπικά, το να μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος τον εμπιστεύομαι, και πολύ λιγότερο, ας πούμε, το να δω ένα ωραίο, ας πούμε, meme, πώς λέγονται αυτά στα κοινωνικά δίκτυα.
Εμένα με βοηθάει αυτό το βγάλε το από μέσα σου. Βγάλε το από, πάρε όποιον νιώθεις ότι θα είναι ο κατάλληλος για να σε ακούσει και βγάλε το από μέσα σου.
Ναι, αυτό το πράγμα βοηθάει. Το βγάλε το από μέσα σου, αυτό που είναι το δύσκολο αυτή τη στιγμή και αυτό που παρατηρώ είναι ότι αυτός τον οποίο θα το βγάλεις είναι και αυτός επιβαρημένος.
Σίγουρα,
άρα είναι περισσότερο ένα δούνε και λαβίν, δηλαδή θα το βγάλω, θα το βγάλει, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε ένας τον άλλον, και είναι λιγότερο το ότι θα πάρω τη Δέσποινα που ξέρω εγώ έχει κάνει και ψυχοθεραπεία και είναι και πιο πατάει πιο πολύ στα πόδια της να με βοηθήσει η Δέσποινα. Νομίζω ότι πλέον αυτό αρχίζει να τελειώνει. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, δεν μπορεί να προσφέρει ένας άνθρωπος στήριξη σε άλλους ανθρώπους. Χρειαζόμαστε ο ένας να στηρίζουμε τον άλλον. Λέω πάλι, αυτό είναι μια προσωπική υποκειμενική εκτίμηση από αυτά που βλέπω τις τελευταίες εβδομάδες. Και έχουμε ακόμα, όπως συζητούσαμε και πριν, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Δηλαδή είμαστε στο πρώτο βήμα μιας πορείας εξόδου από αυτή την πανδημία.
Και είμαστε όλοι κουρασμένοι, όλοι θέλουμε βοήθεια. Μικροί, μεγάλοι, υγειονομικοί στο σπίτι που δουλεύουν κανονικά. Είναι η κατάσταση σε ταινία του. Πιάνουν από ταινία. Μάλλον οι πολλοί σκηνοθέτες μαζί ταυτόχρονα σκηνοθετούν αυτή την κατάσταση.
Όλα αυτά. Και φαντάσου ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, έρχεται χειμώνας, είναι πιο ευάλωτοι σε λοιμώξεις. Έχουμε πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουμε συνηθίσει να κοιτάμε, γιατί τα προσπερνάμε στη ζωή μας, αλλά τώρα είναι μπροστά μας και πρέπει και αυτά να τα φροντίσουμε.
Εσύ κάνεις κάτι διαφορετικό σε σχέση με την προηγούμενη καραντίνα? Εγώ το περπάτημα μόνο, που δεν το έκανα την προηγούμενη. Τώρα πάω 3-4 φορές την εβδομάδα, μη φανταστείτε. Εκεί κάνω 2-3 χιλιόμετρα έτσι για να βγω από το κεφάλι μου, δεν γίνεται.
Εγώ σε αυτή την καραντίνα ένα πράγμα το οποίο βλέπω είναι ότι δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε στο νοσοκομείο από κοντά. Άρα δουλεύω κανονικά.
Κανονικά.
Και κατά μία έννοια τώρα προς το τέλος της εβδομάδας άρχισε λίγο περισσότερο η τηλεργασία. Βέβαια στο νοσοκομείο που νοσηλεύουμε κοπέλες με ψυχογενή ανορεξία έχουμε περάσει πολλές από τις θεραπείες, τουλάχιστον με τους εξωτερικούς συνεργάτες, τις έχουμε περάσει να γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης. Προσπαθούμε στην επίσκεψη που μαζευόμασταν όλοι μαζί να μαζευόμαστε μέσω τηλεδιάσκεψης, να μην είμαστε παραπάνω από 5 άτομα μέσα στο ίδιο δωμάτιο. Αυτοί είναι οι κανόνες, τέλος πάντων, που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δηλαδή υπάρχουν κάποια πράγματα, αλλά δεν αισθάνομαι ότι έχει αλλάξει ο ρυθμός της καθημερινότητάς μου. Ένα πράγμα που έπιασα τον εαυτό μου ήταν ότι όταν ήρθε το μήνυμα ότι έχουμε ανάγκη να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κορονοϊό, γιατί παίρνουν τηλέφωνο στο 103.06, η ενεργοποίησή μου να πω έλα πρέπει να κατεβάσουμε μια ιδέα, κάτι πρέπει να κάνουμε, ήρθε πιο αργά, σαν να μην είχα την ενέργεια το να πω ότι okay. Και βλέπω τώρα ότι όλη αυτή η προσπάθεια να βρούμε τους εθελοντές, να οργανώσουμε, να δούμε πώς θα γίνει η παρέμβαση, να δούμε αν υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα να το κάνουμε μέσω τηλεδιάσκεψης ή αν θα είναι τηλεφωνικά, πώς θα το κάνουμε. Να ξαναδημιουργήσουμε μια καινούρια δομή χρειάζεται περισσότερο σπρόξιμο και υπάρχει πολύ λιγότερος, αν θέλεις, η ορμή αυτή, δεν θα το έλεγα ενθουσιασμό, αλλά η ορμή, ας πούμε, το ότι πρέπει να κάνω κάτι το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή.
Ο
συνάνθρωπός μου. Δηλαδή, βλέπω τον εαυτό μου ότι έχει μία τάση του θέλω να ασχοληθώ με μένα, όχι με την κατσίκα του γείτονα. Και υπάρχει, αν θέλεις, από πίσω το κομμάτι, ας πούμε, της σκέψης του γιατρού που λέει: δεν θα είσαι με τα καλά σου, ας πούμε, θα ασχοληθείς και με την κατσίκα του γείτονα. Πάρε το χρόνο σου, βρες το κουράγιο σου. Δεν μπορεί να ασχολείσαι μόνο με τον εαυτό σου. Αυτό το βλέπω σαν μια πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τον Μάρτιο.
Ναι.
Δηλαδή είναι αυτό το όχι πάλι ρε γάμ. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται να πω. Ναι. Αλλά είναι αυτό το όχι πάλι. Αλλά από την άλλη έρχεται, ας πούμε, αν θέλεις, και η εκπαίδευση ψυχοθεραπευτική που λέει ότι πρέπει να αποδεχτείς αυτό το οποίο σου φέρνει η πραγματικότητα για να μπορέσεις να είσαι αποτελεσματικός και επιδέξιος. Και η πραγματικότητα τώρα έχει φέρει μια πολύ μεγάλη έξαρση της επιδημίας στη χώρα μας και αυτό είναι. Προφανώς δεν το κάναμε εσύ και εγώ, πρέπει όμως με κάποιο τρόπο να το διαχειριστούμε.
Loving what is, είναι ένα βιβλίο, μία, πώς τη λένε αυτή, να τελειώσει το όνομά της. Ότι αποδέξω αυτό που είναι, αγάπη αυτό που είναι. Ότι η ζωή είναι αυτό που φέρνει αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ότι η ζωή θα ξεκινήσει μόλις βγει. Μόλις εμβολιαστούμε. Τώρα, αυτό το πράγμα τώρα είναι η ζωή μας που συμβαίνει.
Αυτό έχεις δίκιο και πρέπει να μάθουμε να ζούμε και να λειτουργούμε στο τώρα, γιατί αν περιμένω τον εμβολιασμό, υπάρχει πιθανότητα να περνάω το δρόμο με τη μοτοσυκλέτα, όπως λέω στους θεραπευόμενους μου, και να με χτυπήσει μία νταλίκα και πάπαλα, και θα περιμένω τον εμβολιασμό στον επόμενο κόσμο. Στην μετέπειτα μεταθάνατον ζωή. Κάποια στιγμή λες ότι αυτή τη στιγμή έτσι είμαστε. Τι είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή? Φυσικά είμαι στεναχωρημένος, είμαι κουρασμένος, είμαι εκνευρισμένος. Αισθάνομαι τη ζωή μου ότι αναστατώνεται πάλι, ενώ είχε αρχίσει από το καλοκαίρι να φτιάχνει. Όλα αυτά τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό σημαίνει αυτή τη στιγμή. Αύριο το αν θα είμαστε ζωντανοί, αν θα είμαστε καλά, αν θα είμαστε υγιείς, αν το κόκκινο θα είναι κόκκινο ή θα είναι πράσινο, δεν μπορεί να το προβλέψει κανένας. Και πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι στο τι κάνουμε σήμερα, που αυξάνει, αν θέλεις, την πιθανότητα το αύριο να είναι και προς την κατεύθυνση που θέλουμε εμείς. Αν εγώ φορέσω σήμερα τη μάσκα μου και βγω έξω ή τηρήσω τους κανόνες που μου έχουν πει οι άνθρωποι αυτοί που είναι ειδικοί στην επιδημία, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα αύριο να είμαι εδώ και να μιλάμε.
Ναι.
Αλλά αυτό πρέπει να το κάνω τώρα. Τώρα. Με τα συναισθήματα της στεναχώριας που έχω και της αντίδρασης που έχω και της οδύνης που έχω, θα πρέπει τώρα να βγω και να φορέσω τη μάσκα μου.
Μα πιο πολύ από ποτέ πρέπει να εστιάσουμε στο σήμερα, το τώρα. Γιατί διαφορετικά δεν. Τι να σκεφτούμε, ότι θα είναι άλλους τρεις μήνες μέσα στο σπίτι.
Δεν το ξέρουμε αυτό. Οπότε,
αυτό δεν το ξέρουμε και δεν βοηθάει κιόλας.
Ναι, δεν ζούμε για το τώρα. Οι άνθρωποι ποτέ δεν ζούσαν για το τώρα, γιατί κάναν και σχέδια και είχαν όνειρα κτλ. Πρέπει να ζούμε όμως όσο μπορούμε στο τώρα, ώστε το μέλλον να έχει περισσότερο μια μορφή η οποία θα μας είναι πιο ευχάριστη.
Και να είμαστε κι εμείς καλύτερα, το θα έρθει αυτό το μέλλον, τέλος πάντων.
Ναι, γιατί αν εγώ τώρα φορέσω τη μάσκα μου, τώρα πλύνω τα χέρια μου, τώρα ακολουθήσω τους κανόνες της απομόνωσης, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα στο αύριο να συναντήσω τους φίλους μου, να συναντήσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα, να μπορώ να αγκαλιάσω ανθρώπους που τους αγαπάω. Εάν τώρα τώρα δεν κάνω αυτό που πρέπει, υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα στο μέλλον να βιώσω απώλειες. Όχι μόνο της δικής μου ζωής, αλλά και ανθρώπων τους οποίους αγαπάω. Γιατί το κακό με τον κορονοϊό είναι ότι όταν εγώ κάνω βλακίες, συγγνώμη για την έκφραση, τέλος πάντων δεν ακολουθώ τα μέτρα της υγιεινής, τότε αυτοί που θα την πληρώσουν είναι οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά σε μένα. Ναι. Δεν θα κολλήσω τον άνθρωπο που έχει το περίπτερο και που θα έχω μια κοινωνική διαντίδραση μαζί του 10 δευτερολέπτων αγοράζοντας τσίχλες. Θα κολλήσω την κοπέλα μου. Θα κολλήσω τον ξαδελφό μου. Θα κολλήσω το παιδί μου. Ή θα κολλήσω από το παιδί μου. Και αυτό το πράγμα πρέπει να καταλάβουμε. Ότι όταν εμείς αποφασίζουμε να μην ακολουθούμε τα μέτρα, βάζουμε σε κίνδυνο τους ανθρώπους που αγαπάμε. Τους οποίους κάποιους από αυτούς είναι πολύ πιθανό να μην τους έχουμε αύριο.
Ναι.
Και αυτό είναι ένα άλλο, αν θέλεις, μια άλλη πληγή και ένα άλλο συλλογικό πένθος του κατά πόσο εγώ μοιράζομαι την ενοχή για το θάνατο του ανθρώπου που αγαπούσα ή για την νοσηλεία του ανθρώπου που αγαπούσα.
Αυτό το έχω ακούσει από πάρα πολύ κόσμο να το λέει ως φόβο και εμένα μαζί. Ότι νιώθω τύψεις, ότι αν υποψιαστώ ότι θα κολλήσω τους γονείς μου, τη γιαγιά μου, τι να πω τώρα.
Ακόμα και τον σύντροφό μου ή την αγαπημένη μου, που δεν είναι ας πούμε 800 χρονών ας πούμε, αλλά που για κάποιο λόγο είναι ευπαθής. Ή ευπαθής στον κορονοϊό και δεν το ξέρει.
Παιδιά, θα κάνουμε ένα μεγάλο κουράγιο. Αυτό, βαστάτε αδέρφια, θα περάσει. Πού θα πάει, θα περάσει. Έχει μείνει ακόμα 1,5 μήνες για το 20, να τερματίσουμε το 20 όλοι καλά και μετά πάλι μαζί θα δούμε τι θα γίνει μετά.
Νομίζω ότι είναι θέμα χρονιάς.
Έτσι νομίζω. Μία χρονιά ξέχαστη. Αξέχαστη. Δηλαδή πραγματικά τώρα. Μα έχουν περάσει, τώρα δεν είμαστε στους 9 μήνες.
Ναι.
Μα έχω βαρεθεί να λέω, να ακούω, να διαβάζω, ρε τι ζούμε. Ναι. Τώρα τι ζούμε. Λέμε καθημερινά.
Μας έχει φέρει αντιμέτωπους και με τα καλύτερα πράγματα μέσα μας.
Επίσης,
μας έχει φέρει αντιμέτωπους με την ανθεκτικότητά μας, με την επινοητικότητά μας, με την δύναμη που έχει η συλλογικότητά μας, με τον ανθρωπισμό μας, με συναισθήματα τα οποία χρειάστηκε να διαχειριστούμε και αν θέλεις και σε ένα επιστημονικό επίπεδο, μια που είμαι γιατρός, μας έχει φέρει αντιμέτωπους και με τη δύναμη που έχει η ιατρική έρευνα μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να παράγει ένα θαύμα, γιατί πρόκειται για θαύμα αν δει κανένας την εξέλιξη της ιατρικής έρευνας, να έχουμε πιθανώς στα χέρια μέσα σε λίγους μήνες από τώρα ένα αποτελεσματικό εμβόλιο το οποίο θα μας προστατέψει από αυτό τον ιό. Όχι μόνο ένα, τουλάχιστον 3 ή 4 που φαίνεται ότι προχωράνε αρκετά καλά. Αυτό είναι, αν θέλεις, η άλλη πλευρά της πραγματικότητας. Απέναντι σε κάτι το οποίο προφανώς δεν ήταν, ας πούμε, ευθύνη κανενός. Εγώ δεν πιστεύω ότι ήταν κάποιο βιολογικό πείραμα ή οτιδήποτε άλλο. Και έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε συλλογικά σαν ανθρωπότητα.
Έτσι θα κλείσουμε. Είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό να σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργαστήρια με επιστήμονες νυχθημερών που ασχολούνται με αυτό το εμβόλιο.
Ναι.
Δηλαδή παλιότερα ποιο ήταν το κοντινότερο, το μικρότερο διάστημα που βγήκε εμβόλιο?
Δεν το ξέρω. Χρόνο. Τα εμβόλια συνήθως θέλουν χρόνια γιατί δεν έχουμε τόσους πολλούς πάσχοντες. Ενώ τώρα έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι κολλάνε και μπορούμε πιο γρήγορα να τρέξουμε. Αλλά έχουμε και μεγάλη υπολογιστική δύναμη από τους υπολογιστές που τρέχουν τα μοντέλα ανάλυσης των δεδομένων και τις προσομοιώσεις οι οποίες χρειάζονται για να δημιουργήσεις ένα εμβόλιο. Και έχουμε επίσης και πολύ πιο συσσωρευμένη επιστημονική γνώση. Επίσης έχουμε αυτό που είναι πάρα πολύ καλό και κάνουν όλα τα κράτη, για να μην λέμε το αρνητικό, ότι τα περισσότερα κράτη έχουν αφήσει τα δεδομένα των ερευνών ελεύθερα στους άλλους ερευνητές, θεωρώντας ότι εδώ δεν είναι θέμα πρωτιάς ή copyright ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ότι κάποιες έρευνες πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους για να μπορούν να τις διαβάσουν και να προχωράνε την έρευνα. Φυσικά υπάρχει το κέρδος, υπάρχει το καπιταλιστικό κομμάτι, αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Υπάρχει ο αγώνας δρόμου ότι η εταιρεία που θα βγάλει πρώτη εμβόλιο σαφώς θα έχει πολύ περισσότερα οικονομικά ωφέλη, θα βγάλει πρώτη το καλό εμβόλιο, θα έχει οικονομικά ωφέλη. Τι να κάνουμε τώρα, είναι και αυτό μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα.
Φραγκίσκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Δέσποινα, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα για άλλη μια φορά, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ήταν μια εκπομπή λίγο... Δεν ήταν έτσι πολύ χαρούμενη, αλλά η κατάσταση δεν είναι για να είναι πολύ χαρούμενη. Δεν τελειώσαμε απεσιόδοξο όμως, τελειώσαμε έτσι με αισιοδοξία. Θέλω να μου είστε όλοι όσοι ακούτε να προσέχετε, να μην ντρέπεστε ό,τι και αν συμβεί. Είμαστε μαζί σε όλο αυτό, είμαστε όλοι πάρα πολύ ευάλωτοι. Μπορεί να κολλήσεις και να μην το ξέρεις από οπουδήποτε. Θα περάσει και αυτό λίγο. Σκεφτείτε τι δεν σας άρεσε στον εαυτό σας την πρώτη καραντίνα, να το αλλάξει στη δεύτερη. Η πρώτη ήταν η Disneyland, βέβαια, σε σχέση με αυτό που λέμε. Θα τα λέμε και αυτά, τέλος πάντων.
Και αυτό, αν μου επιτρέψεις, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές, στους ακροατές, είναι ότι παρόλο που δεν μας βλέπουν, εμείς σε όλη αυτή τη διάρκεια χαμογελούσαμε ένας τον άλλον. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ισχύει, να το πούμε και αυτό ισχύει. Παρόλα αυτά που συζητάμε, και εγώ πρώτη λέω ότι δεν την παλεύω. Αυτή την καραντίνα δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι βράδια που λέω, Χριστέ μου, τι θα γίνει. Ό,τι είναι θα γίνει αυτό. Επικεντρώσου στη μέρα σήμερα, πώς θα βγει η μέρα, πώς θα βγουν 2-3 μέρες κλπ. Και αυτό το πράγμα είναι και το παραθυράκι που βλέπεις 2 οικοδομές πιο δίπλα, και αυτή τη στιγμή μέσα και αυτό τα ίδια σκέφτεται με σένα. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό.
Πάντως σκέψου ότι από τόσους καλεσμένους που έχεις από το χώρο της ψυχικής υγείας, έχεις μια τεράστια δεξαμενή ψυχιάτρων, ψυχολόγων, ψυχοθεραπευτών.
Θα τους λέω τώρα, Αχ, αυτό θα κάνω, δεν το σκέφτηκα αυτό ακόμα. Θα σας βάλω εκεί, θα σας βάλω. Πέρες, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Σε γρήγορη, σε ταχεία αυτή, πώς λέγεται, στη γρήγορη κλίση. Φραγκίσκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δουλεύεις κιόλας.
Και